Nah, menjelang dilangsungkannya Pilkada DKI Jakarta putaran kedua, masalah apa saja yang perlu kita perhatikan atau kita kawal? Itulah hal yang akan dibahas oleh kedua tamu kami, yaitu Dr. Husnul Mariah. Mudah-mudahan jalur kami ke beliaunya dapat berhasil. Dan juga Ibu Titi Anggraini, Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi atau Perludem, yang sudah berada di jalur itu. Selamat siang, Ibu Titi.
Selamat siang, baik Mbak. Apa kabar?
Bagus, Ibu. Wah, ini pasti Jakarta sudah semakin ramai, Ibu.
Iya, sangat ramai sekali. Apalagi pilkada sudah dekat dan kemudian para pihak. Nanti malam juga akan ada debat terbuka pasangan calon, debat terakhir sebelum hari pemungutan suara akan diselenggarakan pada 19 April 2017 ini.
Ibu, kalau tidak keliru menurut ketentuan yang ada itu, Undang-Undang nomor 16 atau apa itu, debat untuk putaran kedua itu kan seharusnya lebih menajamkan kepada visi dan misi, kan Ibu?
Betul sekali. Jadi ketentuan tentang debat di putaran kedua memang diatur lebih rinci di dalam peraturan keputusan KPU Provinsi DKI Jakarta. Undang-Undang nomor 10 tahun 2016 tidak terlalu banyak bicara tentang bagaimana format debat dan juga substansi yang akan diatur di dalam debat. Tapi KPU Provinsi DKI Jakarta telah membuat peraturan yang lebih rinci tentang apa saja prosedur dan substansi yang akan disampaikan di dalam debat putaran kedua ini. Intinya adalah debat di putaran kedua merupakan bagian dari penajaman visi misi program yang sudah disampaikan oleh para pasangan calon pada putaran pertama. Di putaran kedua ini hanya ada satu debat, berbeda dengan putaran pertama yang ada tiga debat, sehingga diharapkan pada debat yang akan berlangsung nanti malam, kedua pasangan calon, calon nomor urut dua maupun nomor urut tiga, akan betul-betul bisa mengelaborasi secara lebih mendalam dan lebih tajam visi misi program yang sudah mereka sampaikan sebelumnya kepada KPU dan juga dielaborasi pada putaran pertama.
Ya, Ibu, memang agak sulit juga untuk memprediksi apa yang akan mereka katakan di dalam debat itu. Betul, namun demikian, betul. Ibu, kita dapat melihat bahwa dengan adanya penundaan kasus Ahok itu atau Bapak Basuki Cahaya Purnama itu, ini apakah membantu kelancaran pelaksanaan pilkada itu sendiri, Ibu, menurut pengamatan Ibu?
Ya, saya kira proses yang sedang berlangsung terhadap Pak Basuki Cahaya Purnama adalah proses penegakan hukum ya. Sementara kemudian pilkada ini sudah memiliki jadwal-jadwal yang terprogram begitu. Jadi akan terus berjalan tanpa kemudian bergantung pada proses hukum yang sedang menimpa beliau. Nah, kalau dari sisi tahapan program tentu tidak berpengaruh. Tapi kalau dari sisi kampanye, Ini sudah bahkan menimbulkan polemik di antara para pendukung. Minimal ada dugaan-dugaan di antara pendukung bahwa ini berkaitan dengan proses pilkada atau kemudian ada upaya untuk mengintervensi proses hukum yang sedang berlangsung. Tapi kalau debat nanti malam sendiri, KPU Provinsi DKI Jakarta mereka menyampaikan akan mengulas persoalan ibu kota Jakarta. Jadi mulai dari berbagai aspek yang berkaitan dengan warga Jakarta. Nah, di DKI Jakarta sendiri debat itu sangat berpengaruh terhadap bagaimana persepsi dan juga dukungan pemilih kepada calon. Kalau kita lihat di tiga debat putaran satu, pemilih kita menggunakan debat terbuka yang disiarkan hampir semua stasiun televisi sebagai referensi untuk menentukan pilihan. Nah, debat nanti malam saya kira juga tidak akan jauh berbeda. Masyarakat DKI akan memberikan atensi yang sangat luar biasa pada proses yang akan berlangsung dan bagaimana para calon mampu mengartikulasikan visi misi program dan juga apa tawarannya kepada pemilih, kami yakini akan bisa berpengaruh kepada pemilih di DKI Jakarta. Nah, soal kasus hukum sendiri, saya kira ini juga
persoalan lain.
Menjadi walaupun kemudian oleh para pendukung pasangan calon dikait-kaitan dengan proses pilkada.
Ibu tadi menyinggung masalah kampanye itu, Ibu. Nah, ini menurut aturan untuk kalau jika terjadi putaran yang kedua itu memang ada masa kampanye seolah-olah. Tetapi kampanye itu kan 3 hari sebelumnya dan 3 hari sesudahnya atau bagaimana itu, Ibu?
Ketentuan di dalam undang ya ketentuan di dalam undang-undang nomor 10 tahun 2016 tidak spesifik mengatur tentang kampanye pilkada di putaran kedua, tapi ada panduan tentang waktu atau jadwal kampanye. Jadi di dalam undang-undang itu disebutkan bahwa kampanye dimulai 3 hari setelah penetapan peserta pemilihan dan berakhir 3 hari sebelum hari pemilihan. Ya, jadi 3 hari sebelum hari pemutusan suara adalah masa tenang. Nah, itulah yang digunakan oleh KPU Provinsi DKI Jakarta di dalam menetapkan masa kampanye. Bahwa masa kampanye dimulai 3 hari setelah penetapan peserta pemilihan putaran kedua dan akan berakhir 3 hari sebelum hari pemutusan suara. 15 April adalah hari terakhir berkampanye. Sedangkan tanggal 16, 17, 18 adalah masa tenang, di mana tidak boleh ada sama sekali aktivitas kampanye yang dilakukan oleh para pasangan calon. Yeah. Bedanya dengan putaran pertama, di putaran kedua tidak boleh ada kampanye yang sifatnya rapat umum yang berupa pengerahan massa.
Jadi ini merupakan katakanlah untuk rapat tertutup dan sebagainya itu atau penajaman visi dan misi itu tadi. Nah, betul. Ibu, menurut pantauan Ibu itu sejak dari putaran pertama itu di mana hanya 2 calon yang masuk yaitu calon kedua pasangan Pak Basuki Cahaya Purnama dengan Jarot itu dengan pasangan ketiga yaitu Bapak Anies Baswedan dan Bapak Sandiaga Uno. Nah, bagaimana situasi atau perkembangan selama ini itu, Ibu?
Iya, kita patut bersyukur ya, situasi di Jakarta relatif kondusif kalau kita bisa katakan. Banyak ketakutan-ketakutan yang mengatakan bahwa putaran kedua ini akan memicu konflik di antara masyarakat dan lain sebagainya. Memang ada kampanye-kampanye jahat ya, jadi menggunakan media sosial ataupun kampanye yang saling menghujat. Tapi saya kira sejauh ini yang saya amati, masyarakat belajar banyak soal bagaimana mereka menunjukkan identitas politik, walaupun ada upaya-upaya misalnya untuk menyebarkan kabar bohong, fitnah, hoax, dan lain sebagainya. Tapi semua pihak berusaha untuk melakukan penegakan hukum sebaik mungkin. Memang ada misalnya spanduk-spanduk provokatif, bahkan spanduk-spanduk yang sifatnya seolah-olah dibuat oleh salah satu pasangan calon, padahal pasangan calon mengatakan mereka tidak membuat. Misal spanduk tentang Jakarta bersyariah itu seolah-olah dikaitkan dengan pasangan calon nomor urut 3, tapi kan sudah dibantah ya, dan kemudian ada respon yang cepat juga dari pengawas dan pihak kepolisian untuk menertibkan. Memang di tengah kompetisi yang sangat ketat dan putaran kedua inilah yang akan menentukan siapa yang akan menang, ya banyak cara yang dilakukan, bahkan cara-cara yang tidak benar. Tapi saya kira pemilih Jakarta karakternya berbeda ya. Pemilih Jakarta relatif mereka lebih dewasa, lebih rasional, walaupun memang isu-isu hoax itu banyak sekali disebarkan. Dan ini menjadi tidak hanya tantangan Jakarta, tapi tantangan juga Indonesia, bagaimana membuat pemilih kita itu lebih rajin untuk mengkonfirmasi informasi ketimbang menyebarluaskan berita yang belum tervalidasi atau belum terkonfirmasi.
Nah, saya masih berbicara dengan Ibu Titi Anggraini, Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi atau Perludem, membahas tentang Pilgub Jakarta putaran kedua itu. Sayang sekali bahwa sambungan kami ke Dr. Husnul Mariah belum dapat berhasil. Nah, Ibu, satu hal lagi yang ingin saya ajukan kepada Ibu, yaitu tentang masalah partisipasi dari perempuan itu, Ibu. Maksud saya, calon perempuan dalam pilkada dan sebagainya itu sepertinya kan kita sudah sering membicarakan hal ini, bahwa itu belum juga mendapatkan kemajuan itu, mencapai kemajuan itu.
Iya, betul sekali. Kalau kita lihat calon perempuan di pilkada 2015 maupun di pilkada 2017, itu jumlahnya kurang dari 8%. Tapi kalau dilihat dari angka keterpilihan, di atas 37%. Jadi yang 8% tadi itu angka keterpilihannya di atas 37%. Dan memang partai politik nampaknya berhitung betul sebelum dia mencalonkan perempuan. Karena apa? Pilkada itu kan soal bagaimana memenangkan pertarungan. Akhirnya faktor elektabilitas itu lebih dikedepankan ketimbang kemudian bagaimana kaderisasi dan rekrutmen dilakukan secara betul-betul demokratis. Nah, mereka Ya.
Mohon maaf ini kalau saya penggali, Bu, karena waktunya sangat terbatas itu. Nah, selain daripada masalah elektabilitas itu sendiri, Ibu, yang menyangkut masalah pengkaderan dan pembinaan itu tentunya. Nah, sekarang dalam penjelasan visi dan misi pun itu masalah yang menyangkut keperempuanan atau masalah yang menyangkut perempuan itu kan juga belum begitu banyak diangkat itu. Padahal kalau kita lihat komposisi dari populasi itu, katakanlah secara acak saja, itu kan ada 50% kan antara warga perempuan dan warga laki-laki itu, Ibu.
Iya, betul sekali. Kalau dari riset kami di tahun 2015, hanya 17% saja bahkan dari calon perempuan yang mengangkat isu perlindungan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sebagai bagian dari visi mereka, visi misi mereka. Jadi ini problem besar kita. Dan kalau kita lihat di Pilkada Indonesia, di DKI juga termasuk, itu pemilih perempuan lebih banyak berpartisipasi daripada pemilih laki-laki. Jadi kesadaran politik itu ada, tapi tidak berbanding dengan komitmen untuk mengangkat isu-isu pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di dalam visi misi yang diusung oleh para calon. Dan
mengapa demikian, Ibu?
Besar kita.
Mengapa demikian?
Ya, karena memang kesadaran itu belum sepenuhnya hadir ya, bahwa menghadirkan visi misi yang pro dan ramah perempuan artinya juga menghadirkan visi misi yang ramah pada hak asasi manusia. Dan ini dimulai dari kaderisasi dan juga bagaimana pendidikan politik di internal partai belum menempatkan isu-isu perempuan sebagai isu-isu prioritas yang harus menjadi bagian terintegralisasi dari kerja-kerja partai melalui kaderisasi, rekrutmen maupun pencalonan di dalam proses pemilu dan pilkada.
Ibu Titi Anggraini, sepertinya banyak sekali yang bisa Ibu jelaskan itu, terutama program yang menyangkut pemberdayaan perempuan itu. Karena masalah perempuan kan bukan hanya masalah yaitu kematian ibu dan balita dan sebagainya, masih banyak lagi itu, Ibu. Jadi terima kasih, Ibu, atas penjelasannya. Sampai jumpa di lain kesempatan.
Baik, terima kasih.